Odgoj za ideale.
Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji i gledatelji, srdačno vas pozdravljam u još jednoj emisiji Bogoslova nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa Odgoj za ideale. Današnja tema emisije je bratstvo i prijateljstvo, dvije stvarnosti koje imaju veliki utjecaj kako na svakog čovjeka, tako i na nas. Bratstvo i prijateljstvo, odnosno braća i prijatelji, utječu na naša promišljanja, od njih tražimo savjete, razvijamo slične osobine, težimo ka istom cilju. Emisija je zamišljena kao diskusija gdje bogoslovi izriču svoje slobodno mišljenje o prijateljstvu i bratstvu. Nalazimo se u vazmenom vremenu kada smo pozvani radovati se Kristovom uskrsnuću i njegove blizini s nama grešnim ljudima. Radost ima smisla kada je podijeljena s drugima. Pa tako i Krist s nama dijeli svoje uskrsnuće i život i sam koristi izraze braća i sestre i prijatelji. Velika mi je čast i radost u našem studiju pozdraviti svoje današnje goste, a to su Krešimir Haramija, bogoslov 5. godine iz župe Svetog Jurija, Plešivica, te bogoslova 4. godine Matu Zirduma iz župe Svih svetih Sesvete. Tehnički realizator ove emisije je Marijan Agičić. Moje ime je Jurica Klanfari, bogoslov sam 5. godine, voditelj i urednik današnje emisije. Dragi gosti, dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali pozivu te prihvatili sudjelovati u današnjoj emisiji.
Hvala tebi na pozivu.
Hvala na pozivu.
Imate li možda neku uvodnu riječ koju biste htjeli izreći ovoga, s obzirom da smo tek na početku emisije? Ti si iz župe Svetog Jurija.
Jesam.
Danas ti je bila svetkovina. Jesi li lijepo proslavio? Želiš li pozdraviti možda?
Pa da, ovim putem pozdravim sve svoje župljane, svog župnika velečasnog Stjepana Halužana i sve župnike svog dekanata. U dekanatu je još župa Svetog Jurija u Draganiću i bilo je jako lijepo, eto.
Pa budući da je moja župa svih svetih, onda tu spade Sveti Juraj, pa pozdravit ću ja svog župnika Marija Miglesa, kapelana Petra Tisaja i župnog suradnika Anđela Malija. I sve župljane, naravno naše i posebno naše obitelji.
Evo, kao što sam rekao na početku, tema nam je bratstvo i prijateljstvo. Pa evo, imate li vi možda tu neku, što bi za vas ukratko značilo bratstvo?
Pa evo, mogu reći da je na neki način to idealan koncept života kršćana, gdje bi se trebalo živjeti Isusovu zapovjed ljubavi i provoditi je u stvarnost. Kad baš moram razmisliti o samom pojmu bratstva, da pokušam obuhvatiti sve ono što bi se moglo pod tim pojmom naći, mogu reći da je to jedan ujedinjujući koncept koji spaja, koji zbližava ljude po istoj ideji ili stvarnosti. Dakle, po nečem što je izvan nas, ali u isto vrijeme bratstvo podrazumijeva i granicu. Jer onaj tko je brat, dio je jedne posebne zajedničke sfere u koju drugi nemaju cjelovit pristup. I onda što više promatramo općenitije točke povezanosti, to se više širi krug bratstva sve do općeg, odnosno sveopćeg bratstva, bratstva svih ljudi prema tome što su ljudi. Ali opet pošao bi od čovjeka kao slike Božje, koji svjedoči i predstavlja svog stvoritelja, tako da gdje god vidi čovjeka, u njemu zapravo susreće Boga. Tako da bratstvo, obzirom na širinu koju gledamo, je jedan idealni odnos po nekom izvanjskom elementu koji nas spaja. Uvijek bi naglasio ovo spajanje, jer mislim da bi kršćani trebali, iako se recimo, ako se gleda bratstvo u primjeru neke skupine, kao što je po prilici recimo redovnička zajednica, ona je uvijek otvorena i ona je uvijek tu kao afirmativna, dakle nije netko tko isključuje ostale, nego sudjeluje u kršćanskom životu prema svim ljudima.
U redu, hvala ti puno Krešimire. Mato, imaš li ti kakvu isto?
Pa slažem se s ovim što je rekao Krešimir, da počelo i svrhu bratstvo ima u nečemu izvan sebe. Bilo da su to zavjeti ili radikalni način slijeđenja Krista u redovništvu, bilo da je riječ o nekim idealima, zajedničkom poslanju i slično. I tu se možda, budući da je tema bratstvo i prijateljstvo, tu je možda razlika u odnosu na prijateljstvo, jer prijateljstvo podrazumijeva biti prijatelj s nekim radi njega samoga. Znači ima počelo svoju svrhu baš u samom prijateljstvu. I za prijatelje specifično druženje, zajednički interesi, puno zajedničkog provedenog vremena, dok u bratstvu to ne mora biti nužan slučaj. Tako da, što se tiče bratstva, neki ideali su zajednički, međutim ne mora nužno, osobito ako je riječ o velikim bratstvima, i teoretski je nemoguće da onda provode mnogo vremena ili druženje, ili da se svi pašu po nekim naravnim karakteristikama. Zato bi možda bratstvo bilo po nekim, gledano onako teološki, onako uzvišeni neki ideal, postizati sveopće bratstvo, nego samo prijateljstvo. Iako je jedno i drugo svojstveno ljudskim bićima, jer je svako biće stvoreno za odnos. Boga je stvorio za odnos i sa samim sobom i međusobno.
U redu, hvala ti puno, Mato. Sad možemo odmah u stvari krenuti onda i na drugu ovu stavku koju smo spomenuli, a to je to prijateljstvo. Što bi, da na početku odmah definiramo u stvari te pojmove o kojima ćemo se baviti ostatak emisije, pa što bi onda bilo prijateljstvo za tebe, Krešo, i Mato, to ćete obojica izreći.
Pa rekao bi da je prijateljstvo odnos povjerljivosti i blizine između dvije osobe koji traži obostranu inicijativu. Ono nastaje spontano, blago, traži postepenost izgrađivanja, naravno temelji se na iskustvu i na međusobnom upoznavanju, na prepoznavanju zajedničkih stavova, a teži dakle razvoju prisnih ljudskih odnosa. Prijateljstvo je dakle ono što ja biram. Dakle, da bi stekao prijatelja, moram imati inicijativu i na neki način tražim i biram nekog ko mi je po nekim stavovima koji su meni važni, ko mi je blizak. Prijateljstvo se u svim društvenim sustavima, u svim društvima cijenilo i smatralo jako važnim odnosom, jer je prijateljstvo, odnosno ono se u konačnici sastoji u tome da u svoje vrijeme i u svoj prostor puštamo drugoga, puštamo dakle svog prijatelja da bi dijelili sve dobre i loše trenutke. Prijatelj je dakle netko tko, naravno mislim da ćemo se sigurno razgraničiti pojmove duhovno, tjelesno prijateljstvo, ali prijatelj je dakle uvijek bliska osoba koja ti pomaže da bi došao do svetosti. To je opet jedan ideal. Ali prijatelj je neko ko je uz tebe, dakle, bilo tjelesno, prijatelj je neko kome možeš slobodno izreći svoje probleme, neko ko te cijeni radi toga kakav jesi, netko tko ti je blizak, tko te razumije, a istovremeno taj odnos i ti također onda moraš poštivati, i to je nešto što je zaista spontano. Dakle, to je netko tko možda nema neku veliku potrebu biti stalno prisutan, ali uvijek znaš da imaš, dakle, osobu na koju se možeš osloniti. I to je, mislim, svakome iz njegovog iskustva tu negdje. I još bi se tu dotaknuo teme najboljeg prijatelja i neko svoje mišljenje rekao da zapravo je najčešća situacija i prema tome koliko poznajem ljudi, da je zapravo najboljeg prijatelja imaš možda jednog ili eventualno dvojicu ili neki manji broj. Baš zato da bi taj odnos bio kvalitetan, tu se treba zaista onda i ulagati dosta i takav odnos je zaista vrijedan. I to su mnogi rekli, i crkveni oci, i filozofi, mislioci, dakle, svih vremenskih epoha.
U redu, hvala ti puno, Krešo. Olga, Mato, imaš li ti šta tu možda za nadodati ili
pa, lijepo neko osobno iskustvo? Lijepo je, Krešo mi rekao, prijateljstvo je spontano. Zanimljivo kako istovremeno je prijateljstvo i spontano i nije spontano, odnosno spontano je jer smo stvoreni za drugoga, nama trebaju drugi. Bilo da se drugima smijemo, bilo da drugima plačemo, da donosimo mi njih ili da donose oni nas, ali istovremeno nije spontano jer baš traži aktivan trud i ulaganje vremena. Svjesno, odnosno prijateljstvo je ljubav i kao tako je čin volje, a volja uvijek podrazumijeva konkretna zalaganja nas racionalnih bića i da ulažemo u taj odnos s kojim si, s nekom osobom si u odnosu baš radi te osobe, ne radi neke specifičnosti ili karakteristike osobe, nego radi baš same te osobe. I zato ovo što je rekao Krešimir, nemoguće biti jako, jako dobar prijatelj, kako će poslije reći Sirah, pouzdanik sa puno ljudi, jer je jednostavno nemamo ni toliko vremena i ograničena smo bića.
Što se tiče ovoga, Kristi Sveto pismo također govore o prijateljstvu, kao što je Mato spomenuo u stvari i knjigu Sirahovu, koja ima jedno cijelo poglavlje ili barem jedan dio tog poglavlja posvećenog prijateljstvu i bratstvu, u stvari se nalazi unutar Svetoga pisma. Pa misliš li kako se danas premalo priziva u svijest upravo takvi odnosi među ljudima, obzirom na aktualna događanja u svijetu i pomanjkanju osjećaja za drugu osobu, vidimo i ratove, vidimo i netrpeljivosti unutar naroda, u našoj državi isto ima dosta takvih situacija, koja bi bila možda nekakva današnja percepcija prijateljstva i bratstva i da li uopće postoji u tom smislu neko iskreno prijateljstvo, bratstvo kao što nalazimo u Svetom pismu ili neki ideal stvarno ovoga što ste rekli na početku, da li možemo negdje primijetiti u današnjem svijetu?
Pa Isus za vrijeme svog života stalno pomiče granice onog vjerskog zakona toga vremena i zapravo promiče ideju bratstva. U govoru na gori, na primjer, on pokazuje da je neprijatelj može biti brat. Zatim u Zlatnom pravilu, na primjer, pokazuje da je osnovni kršćanski stav ići prema drugom. Dakle, isto kad kaže zapovjed ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio, Isus pokazuje način kako to činiti. I prema tome ljubav bi trebala, dakle, prema bližnjemu nadilaziti kategorije naroda, religije i krvnog srodstva. Ali ovo što si pitao, bojim se da mi kršćani danas nismo toga baš svjesni. Držim da je razlog toga oholost života i sebičnost, koja opet ima koren u individualizmu, dakle u individualističkom mentalitetu koji se primjećuje na mnogim područjima života. Bilo da se radi o međusobnim odnosima u obitelji, među kolegama na poslu, odnos između mladih, između djece u njihovim društvima i zajednicama. Također spomenuo si, dakle, državu, naš odnos prema općem dobru, prema nečem što nam je dano, a zajedničko je, prema prirodi također i prema svemu stvorenome. I onda u takvom svijetu zaokupljenosti samima sobom i vlastitim komforom zapravo nema mjesta za drugog, niti za darivanje sebe i svog vremena drugima. I onda se znamo čuditi kakav je to zli svijet oko nas, a ne vidimo zapravo svoje duševno stanje. Primjerice, ne znam, netko mi u crkvi stane na nogu ili, ne znam, stane ispred mene, zakrije mi pogled, a u meni proključa vulkan emocija i stvore mi se grozne neke želje o tom čovjeku, ili ne znam, znamo i sami nekad vidjeti takve neke događaje. Nedavno sam ja primijetio isto u crkvi da je jedan čovjek išao doslovce fizički micat nekog komu je zaklanio pogled. Dakle, mislim da često nam fali osjećaja za drugog i baš onoga što proizlazi da je bližnji slika Božja kao što sam i sam. Tako da ima puno primjera gdje se vidi da zapravo nismo u odnosu s Bogom, iako na van ostavljamo takav dojam. I onda smatram da se takve stvari mogu događati zbog pomanjkanja te Kristove ljubavi u nama, a koja nam se opet očitovala mnogim poniženjima samog Isusa i u konačnici se proslavila njegovom mukom na križu. A sad komentirati ove neke svjetske manifestacije zla, pa mislim da nema neke velike svrhe, jer opet logično da one koji u sebi nema ljubavi za čovjeka, barem na toj nekoj naravnoj razini, niti za ljudski život općenito, niti ga smatra najvećom vrednotom, da mu nikakvo zlo zapravo prema čovjeku neće biti problem u ostvarenju svog nekog nižeg cilja. I zato opet i sam sebi često dozivam u pamet, osobito prije nekog susreta s ljudima, bilo da se radi o nekakvom trenutku u pastoralu ili u nekom neformalnom okruženju, to da je svatko stvoren na sliku Božju i kao takav je od Boga ljubljen. A isto sam ja ljubljen. I takav mi stav osobno pomaže i nadvladat neke kušnje da nekog vrijeđam, ismijavam ili na bilo koji način diskreditiram samo zato jer mi se ne sviđaju njegovi stavovi. I ako ne mogu argumentirati svoje stavove, to je znak moje intelektualne inferiornosti ili duhovne. Ali opet s druge strane, stvarno bi trebali biti više svjesni baš te bogolikosti u bližnjemu i također tada bi sigurno bilo manje zla u svijetu, koje je uvijek vječno pitanje i koje uvijek se pitamo zašto se događaju ratovi. Kad bi zaista u bližnjem prepoznavali Boga, mislim da bi zaista onda svijet bio puno ljepše mjesto.
Da, ovo si jako lijepo rekao, u stvari da nemamo mi monopol nad Bogom i da mi nismo u stvari ti kojima se samo nama da se Bog obraća, nego smo svi u stvari djeca Božja i svi smo stvoreni na njegovu sliku i svako od nas u stvari nadopunjuje sa svojim postojanjem tu Božju sliku. Hvala ti puno, Krešimire, Mato. Mogu li iskustva zajedništva i ovdje mislim na prijateljstvo i bratstvo, sestrinstvo, ako je riječ o ženskom spolu, pri pomoću izgradnje odnosa s Bogom ili je dovoljno samostalno živjeti odnos s Gospodinom? Donekle je i Krešo već načeo ovu temu, govoreći da smo upućeni i ti isto već u prvom dijelu upućenost na drugu osobu, ali ako može još evo nekako možda produbiti tu priču.
Pa prije svega samostalno živjeti svoj odnos s Gospodinom kao neka vrsta privatne duhovnosti, to je bez igdje ikoga. To je uopće i u protivnosti sa božanskom pedagogijom koja se najbolje vidi u Svetom pismu. Bog nije stvorio ni samo jednog pojedinca, niti je samo htio spasiti jednog pojedinca, ili da je Bog izbirljiv, da će jednog spasiti, drugog neće, ili da jednog odredi za propast, jednog za spasenje. To se najbolje vidi po savezima u Svetom pismu. Prvi savez, Adam i Eva, onda drugi savez je s Kainom, što je isto fascinantno da nakon što je napravio nestravični čin, Bog je s njim sklopio savez. Savez s Noom. Po tim savezima se vidi da Bog uvijek nastoji spasiti sve, a to se čini baš preko toga, preko saveza, odnosno naroda. Naravno, vrhunac Božjeg naroda je u crkvi, koju je Bog posvetio krvlju vlastitog sina, Gospoda našeg Isusa. I kaže jedan svetac, lijepo, kaže, crkva je zajednica Isusovih prijatelja. Tako da ne možemo se spasiti sami, ni sami po sebi, nego nam trebaju, drugi treba nam prije svega naravno Bog, a on hoće da, da se mi posvećujemo, da prepoznajemo njega u drugima. Uostalom to je i Krešimir spomenuo, jako lako, to se osobito danas vidi sa tim mnogim privatnim duhovnostima, New Age-om i slično, čovjek jako lako može pasti u zablodu da je dobar, da je krepostan, da je miran ili nešto, i dogodi se možda neka bratska opomena ili bilo šta, u sekundi sva srdžba, sav gnjev iziđe ono, iz te osobe u sekundi. Tako da nam trebaju drugi i da nas kušaju, da mi vidimo tko smo mi, kakvi smo mi, i u ostalom upoznaj samog sebe je stara grčka maksima, koja i danas vrijedi, početak je svake duhovnosti. Ako ja ne poznajem samog sebe, svaka moja duhovnost neće dobro završiti. Tako da bez drugih ne možemo napredovati ni u jednoj kreposti ni u svetosti, možemo samo pasti u zabludu da smo sami sebi dostatni i dobri, i to je jako loš, ne da Bože nikome.
Zanimljivo mi je bilo, u stvari na početku smo spominjali bratstvo i bilo je rečeno da je to neka najviša instanca, u stvari najveće dobro koje možemo imati, a ovdje u stvari kad si spomenuo ovog sveca kad je govorio, on je naglasio da smo mi prijatelji Božji. Da li tu onda se može reći da je prijateljstvo na nekoj toj razini, iako ovdje dosta ovisi o tome, u stvari ta slobodna volja koja brata ne možeš izabrati, brat je dan, kako smo bili rekli, a prijatelj je opet, kao što smo rekli, znači slobodno izabranje i prijanjanje uz tu osobu, i kao osoba koja ti može pripomoć i saslušati i sve. Pa me u stvari zanima da li imamo čak i u Svetom pismu kada Isus dođe i kaže nazvao sam vas prijateljima, u stvari na kraju. Ima i uži krug taj ljudi, znači 12 apostola koji se nalaze uz njega. Da li se može onda tu u nekom smislu, ne bih htio reći nadići to bratstvo, ali u smislu da više na tebe i na tvoju izgradnju može utjecati prijatelj nego li brat?
Pa sad ne bi ja vago šta je uzvišenije, u svakom slučaju komplementarno je, jedno bez drugog ne ide, i u određenim trenucima, osobito ako govorimo o bratu, ne znam, postoji žalosni slučaj gdje krvna braća ne razgovaraju, ne pozdravljaju se, nisu vidjeli jedan drugog godinama, desetljećima, i jedan drugom nisu na uzdignuće, na dobro, nego radi jedan protiv drugog. Dok prijatelj može ti, na primjer, prijatelj ti može pomoć da ti oprostiš svom bratu i da izgradiš odnos s bratom. Tako da Bog ima pedagogiju sa svakim od nas ponaosob i čuda čini i po prijateljima i po braći, i u svakom slučaju treba nam i brat i bratstvo i prijatelji. I Isus je sam rekao za sebe, ja sam vaš prijatelj, odnosno vi ste moji prijatelji, i vi, nazvao sam vas braćom. Tako da koristi jedan i drugi termin. Tako da treba nastojati se posvetiti i na jednom i na drugom području.
Svaka ima svoje prednosti i mane, to jest nedostatke, gdje onda upotpunjuje se jedan sa drugim. Može, hvala ti puno. Mato, Krešimire, Sveta Majka Crkva sve nas naziva braćom i sestrama. To možemo često puta u stvari primijetiti na svetoj misi. Pa može li se to danas vidjeti u župnoj zajednici, ili je ono privilegirano tek za aktivnije članove i koji imaju dodatnu funkciju u župi, na primjer sakristan ili voditelj zbora, ili da pjevaju u zboru ili da čitaju na svetoj misi, ili ipak to ide nekako šire od toga?
Pa evo, glede svete mise, Ratzinger u svojoj knjizi Novi izljevi duha, pokreti u crkvi, baš to spominje kad kaže da draga braćo i sestre nosi drugčiju poruku i nijansu od dragi prijatelji. Jer kaže da kršćanstvo nije skupina prijatelja koji se odjeljuju od drugih, te se zatvaraju sami u sebe, nego su osobe koje Gospodin nalazi i koje i koji prihvaćaju braću koje im Gospodin daje. U primjer župne zajednice, opet ono što mogu reći iz svog iskustva ili neki ideal koji bi trebao biti. Što se tiče služenja u župi, svaka aktivnost vjernika, laika je zapravo služenje, kao što je služenje i svećenika, u smislu služenja. Dakle, onaj ko pomaže na bilo koji način, on zapravo ima udioništvo u živoj crkvi i za crkvu. Dakle, za sve, on se zapravo daje za sve župljane. Bilo da se radi o grupi ljudi koji čiste crkvu, i to mi je bio lijep primjer u župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Dubravi, gdje i muškarci i žene čiste crkvu, ne samo kao što bi se moglo taj posao prepustiti ženama. Ili bilo koje druge poslove, dakle, ja sam imao iskustvo vidjeti da se zaista taj bratsko-sestrinski odnos primjećuje. No naravno, u takvim zajednicama može doći do problema, posebice ako se radi o nekim službama koje su istaknutije. Pošto i sam amaterski sudjelujem u toj glazbenoj sekciji sa zborovima i kao svirač, također tu su isto velike kušnje. Ako nešto lijepo odsviraš, imaš osjećaj da si nešto važan. I tu se uvijek može razviti neka vrsta elitizma koja u zajednici nije nimalo dobra. Ali, kažem, vidio sam zaista lijepih primjera gdje su župljani koji su dali svoje vrijeme međusobno zaista imali lijepe odnose, čak su i prijatelji osobni, kućni. E sad, da li su, kako oni prihvaćaju i kako gledaju na sve župljane, možda na one koji dođe jednom godišnje na svetu misu, tu se uvijek nađe nekakvih ukazivanja, tračeva, upiranja prstom. I to isto nije dobro. Ali opet kažem, susretao sam i zaista jedne, neke lijepe trenutke gdje su se ljudi radovali kad bi vidjeli nekog koji je rijetko tu. Čak su i utjecali da ta osoba zaista počne dolaziti češće, da dolazi na obiteljsku zajednicu, da dođu i u zbor. Jer to je zaista, naročito kad su neke svetkovine, onda se zaista pokaže koliko je župa bogata time koliko je zapravo ljudi uključeno i u liturgiju, a i poslije u zajedništvo, u agape, zatim u funkcioniranje župe koje nije samo na tu svetkovinu, nego koje traje i kroz druge dane u tjednu, kao što su neke karitativne poticajne aktivnosti gdje se prepoznaju potrebe nekih koji su recimo u nekim posebnim situacijama i potrebama. Tako da, evo, rekao bih zaista gdje župnici mogu i uspješno okupljaju župljane, dajući im na tome da participiraju aktivno u životu župe, tu se onda sigurno više može doživjeti takvo jedno bratsko i prijateljsko ozračje, ali opet vraćam se na pojedinca i na njegov odnos s Bogom. Ako on ne usvaja istinu, da je, dakle, naročito da mi kršćani bi trebali, ako već ne drugi, koji možda nemaju takav teološki ili antropološki pogled, bar bi mi trebali dati primjer tog čovještva i bratstva i na taj način zapravo pokazati da su svi župljani dobrodošli, taman da nam se i ne sviđaju, ali oni mogu pod utjecajem Boga zaista promijeniti se i na neki način postati aktivni, postati, dakle, oni koji su tu i koji zaista vide da mi vjerujemo. Jel? To je poanta. Ako mi svojim životom i radom ne odajemo bogolikost, ako ne zračimo Kristom, badava ovaj naš sav rad, jer to često onda utječe na oholost, na samoisticanje, na to da eto, mislimo da smo nešto posebni, a zapravo imamo krivi pogled na to, nego opet kažem, to je služba i to je služenje za sve, za sve župljene.
No, reci Mato.
Sad mi pade na pamet kad si rekao crkva zajednica prijatelja Isusovih. Župa je zanimljiv primjer, mnogi župljani se međusobno ne poznaju, ali i ne možemo ih tako osloviti prijateljima, ali pod uvjetom da su Isusovi prijatelji, onda u Isusu može ih se uvjetno nazvati prijateljima, ali baš, ono što smo govorili ranije za bratstvo, župa je baš jedno bratstvo. Ne poznaju se, ali dolaze na misu, gaje iste ideale, iste vrijednosti i usmjereni su u istom cilju i zapravo rađaju se iz istog izvora, iz Gospodina Isusa. Tako da mi je to palo.
Super.
Crkva zajednica prijatelja koji se međusobno ne poznaju, ali su prijatelji s Isusom, pa su onda
ipak povezani međusobno i tvore jedno bratstvo. Ovoga, ti si isto Krešimire spomenuo u stvari taj neki elitizam. Da li to onda možemo primijetiti u stvari važnost drugih ljudi i osoba? Znači, na primjer, baš kao to bratstvo kako je on sad ovoga spomenuo, da ne upademo u tu napast da sami sebe krenemo veličati i naše neko djelovanje i našu neku funkciju u župi koju imamo i da sa tom funkcijom u stvari omalovažavamo u nekom smislu druge, jer ipak mi imamo neku ulogu ovdje i mi donosimo neku zadnju riječ, na primjer, ne znam, voditelj biblijske grupe ili liturgijske, gdje će ko podjeljivati čitanje i sad, na primjer, postoje nekakve razmirice, trzavice između ljudi međusobno, iako su jedna i druga osoba dobri čitači, nekako da se makne taj element osobnosti, nego baš na izgradnju zajednice.
Pa, smatram da tu treba uvijek isticati da je Krist centar. Znači, svi smo tu radi Boga. I to nas izgrađuje i nama pomaže. Ali opet, po pitanju neke organizacije, tu mora postojati i hijerarhija. Jer bez nje nema reda. Dakle, netko tko je, na primjer, zadužen za lektore, za čitače, mora na pravedan način raspodjeljivati, mora naravno i on biti poučen. Najbolje bi bilo, jel? To idealno bi bilo, jel? I ovaj i stvarno poticati ljude da gledaju to kao služenje Bogu, ali preko toga zapravo služenje bližnjem. Jer oni su udionici cjelokupne atmosfere u određenom bilo liturgijskom činu, bilo kakvom događaju. I ovaj velim, često se ovaj može dogoditi baš to da se makne poanta, dakle da se na neki način zaboravi da je to zapravo da mi sudjelujemo u Božjem dijelu. A i onda se tu prevladava često atmosfera natjecanja, ne znam, isticanja nad nekim, ili ako netko ima nekakve talente. Jel? Talenti su tu da izgrađuju. I mislim da kad imamo kvalitetan odnos s Bogom i shvaćanje gdje smo i zašto smo, da to ne bi trebao biti problem. Jer meni je uvijek draže da dođe za orgulje neko ko je školovan i stručan, ja se mičem isti čas. To je, na primjer, recimo, ono stav koji volim primjenjivati, jer nema nikakve svrhe da tjeram nešto svoje. I to sam vidio isto i dosta primjera kad bi bili neki čitači koji su stalni, pa dođu bogoslovi, oni odmah pitaju, evo, vi ste tu naši gosti, vi ste i kandidati za svećenika, evo, jel bi vi uzeli čitanja. I tu se vidi da takvi ljudi zaista gledaju to kao službu Bogu i službu bližnjemu.
U redu, hvala ti. I još u stvari jednu stvar sam ovoga zamijetio kad si govorio, nakon svete mise agape, ovoga, to je ipak grčka riječ i sve, pa bi mogli možda rastumačiti u stvari što bi to značilo, ovoga, i koliko u stvari to isto možda ima i utjecaj na izgradnju zajednice.
Pa tim pojmom konkretno označujemo to zajedništvo koje živimo i nakon liturgijskog slavlja u zajedništvu, neformalnom zajedništvu, gdje se ljudi susreću, dijele iskustva koja su ih doživjeli, dijele neke svoje svakodnevne teme, probleme, pohvale. I to je zapravo trenutak kad se to zajedništvo nakon liturgijskog slavlja, to meni ono često zazvoni, idite u miru, je li? To je, mi sad zapravo smo dionici tog mira tim trenucima zajedništva, druženja, na takvim se druženjima često sazna, ne znam, tko ima možda kakvu potrebu, da li neko može pomoći. To su kvalitetne stvari koje zapravo izgrađuju župu, ljudi se upoznaju, Mato je spomenuo da se često ne poznaju. Evo, mi kad smo znali obilaziti župe, stvarno svjedočili bi baš tome da uvijek neko novi dođe i priključi se razgovoru i odjednom se upozna sa 5-6 ljudi, obitelji međusobno se povežu i smatram da je to zaista potrebno. A to se recimo na latinski, kad završi misa, na latinskom kad se kaže ite misa est, zapravo se to može opet shvatiti na taj način. Misa je, jel? Ona i dalje traje, odnosno ili primili smo poslanje pa idemo dalje, a zapravo gradimo zajedništvo na taj način da ostanemo jedni s drugima u miru i u tom kršćanskom bratstvu, jel? To je opet bratstvo. Možda nismo prijatelji jer se ne poznajemo, nismo si otkrili neke zajedničke crte, ali smo braća.
Nije da dijelite svoje probleme i svoje razmišljanje i da se u potpunosti razumijete, ali opet...
Ali smo braća kršćani, da.
Da, jedni za druge ste tu. U redu, hvala ti puno, Krešimire. Kako su prijateljstvo i odnosi s braćom i sestrama? Ako ih imate, možete u stvari reći svoje neke odnose sa njima. Utjecali na vašu izgradnju tokom života? Smatraš li svoj život ljepšim tom činjenicom da nisi jedino dijete u obitelji?
Dragom Bogu hvala i roditeljima hvala što imam brate i dvije sestre, što znam kako je to imati i brata i sestru. I zahvalan sam jako na tome. Kod mene u kući je bilo još specifično. U dvorištu smo rasli i nas, i bratića i sestrični, bili smo onako ko jedno pleme u dvorištu i uvijek su se kod nas okupljali još i prijatelji i rođaci i tako. Tako da sam imao priliku bivati s braćom, sestrama i rođacima i uvijek je bilo veselo kod nas. Bilo je naravno i svađe i svega, ali kroz to i nesvjesno čovjek nauči osnove i ponašanja i ophođenja sa ljudima. Jednostavno nisi ni svjestan da si usvojio neke stvari koje poslije kad može se primijeniti da neki ljudi nemaju uopće svijest o nekim stvarima jer nisu imali nigdje nikoga pa nisu usvojili te neke stvari. Tako da je to neizmjerno bogatstvo, jednostavno to je dar i Bogu hvala na tome. Moram priznati da nisam baš bio najnježniji, najbolji brat. Onako sam znao biti nekad često sirov ili onako, rekli bi se, krkan. Ali Bogu hvala, iscrpili su me moja braća, sestre, bratići i tako. I Bogu hvala, imamo jako dobre odnose, redovito se viđamo, čujemo i stvarno predstavljaju važan segment mog života. Hvala im puno na tome. I što bi još rekao, mislim da vrijedi ona dobra stara izreka, kad gospodin uzme sebi nekog za svećenika, on sam se nastani u toj obitelji. I meni se to čini da se to dogodilo u mojoj obitelji, otkad sam ušao u bogosloviju, u formaciju, da su se naši odnosi još produbili, dobili su tu jednu dodatnu duhovnu komponentu koja je možda, zapravo ne možda nego sigurno jače vezivno tkivo od krvnog srodstva. I stvarno sam Bogu zahvala na tome i eto neki Gospod blagoslovi, eto opet ih pozdravljam i ovim putem.
Hvala puno. Krešimire.
Ja sam isto imao, Bogu hvala, dar živjeti uz brata i sestru, koji su od mene mlađi, tako da sam...
Ti si bio vođa.
Da, isto kao što je rekao i Mato, nisam baš bio uvijek najnježniji brat, jer eto, kad se sjetim djetinjstva, sjetim se lijepih igara, smiješnih scena, tog jednog zajedništva koje nekako nesvjesno zapravo nastaje, a tek sad zapravo vidim da su sve te i svađe i prepirke generirale takav jedan odnos da zapravo se mi ne trebamo i često čuti, često vidjeti, da bi znali i da bi osjećali da, kako bi rekao, da smo jako dobro povezani i da zapravo živimo jedno za drugo. Isto mi je drago da je i mojim odlaskom prema svećeništvu Bog preuzeo palicu u mojoj užoj i široj obitelji i isto su se mnoge stvari popravile i zaista je i odnos, čak i kad bi se razilazili oko nekih stvari, ja recimo s bratom i sestrom, kao da se više razumijemo i uvažavamo mišljenja. Jel? To je jedan primjer. Tako da meni su isto oni bili na izgradnju gdje sam morao naučiti da nisam najpametniji, da nisam da ne moram biti ja uvijek u pravu, da kad nešto strgam i uništim da nije dobro da okrivim uvijek njih, nego da i sam priznam krivicu. I to je nešto, kažem, što čovjek često tek kasnije shvati. Dakle, nešto onako indirektno pokupi, usvoji, a onda se to kasnije u odnosima koji zapravo samo isplivaju, bilo da su to kakva obiteljska druženja, da su to recimo i smrtni slučajevi, zatim slučaj rođenja djece, jer evo, da nemam brata i sestru, ne bi znao kako je to imati djecu u obitelji. Mi smo bili djeca pa smo odrasli i zaboravili smo kako je to biti dijete, i sad kad vidim nečake, zapravo to iskustvo malog djeteta u obitelji je meni fascinantno i na tome im hvala i hvala Bogu. Tako da kažem, to je stvarno jedan veliki dar i apeliram na mlade roditelje da imaju djecu.
Hvala ti puno, Krešimire. Mato, na našem fakultetu postojao je izborni kolegi koji se tiče pitanja prijateljstva. Ako se ne varam, ti si ga i odslušao. Pa evo, o čemu se tamo u stvari raspravljalo? Ima li tamo možda nešto što... na koji način se tamo pričalo o prijateljstvu? Ako možeš ukratko nešto rezimirati.
Tako je, da. Slušali smo, kolegi se zove Teologija prijateljstva i stvarno izborni je i drago mi je da sam ga izabrao. Osobito mi je drago što smo radili sa konkretnim tekstovima starih mislioca, radili baš s tekstovima, komentirali ih, razgovarali na tu temu. Osobito su mi u sjećanju ostali stari poganski mislioci Aristotel i Ciceron, a čitajući njih čovjek je uvjeren da čita nekog kršćanskog oca ili mislioca. To mi je bilo nevjerojatno. Radili smo poslije Augustina i neke naše svece, ali ovo mi je baš fasciniralo, wow, nisu upoznali Krista, živjeli su prije njega, a tako su lijepo i pametno govorili o prijateljstvu i zajednička nota svih njih, baš to govorili su, temelji prijateljstvo na kreposti, na vrlini. I Osobito preporučujem Cicerona, malo djelce njegovo o Leli, o prijateljstvu. Nisu se bojali ni smrti, odnosno smrt uopće nisu smatrali krajem prijateljstva, nego držali su da sve što je dobro je vječno, a prijateljstvo je dobro po njima i najveće dobro i ono ne prestaje smrću. Ostaje samo zahvalnost i veliko bogatstvo uspomena na dobrog prijatelja i vjerovali su isto ono, ono vječno je dobro i oni sad u tom bivanju nekom u vječnom dobru. I to me stvarno fasciniralo i razlikovalo su, osobito Aristotel na tu razlaže i o državi, i o prijateljstvu, i o pravednosti, pa su razlikovali ono prijateljstvo iz, iz neke pobude, iz koristi, iz ugode, ali sve te, sva ta takozvana prijateljstva nisu smatrali ni dostojnim naziva prijateljstvo. Držali su da je jedino dostojno naziva prijateljstvo, ono prijateljstvo koje takvo radi samo te osobe, radi prijateljstva, radi samo tog dobra. I stvarno, baš je bilo milina to čitat. I hvala dragom profesoru Tamarotu koji nam je to držao. I stvarno, stvarno je bilo korisno i lijepo. Osobito, prvo nam je dao uvod da sve te tekste promatramo iz naše kršćanske teološke perspektive, da smo stvoreni na sliku i priliku Božju i da smo bića odnosa, bića relacije. I onda kad smo čitali te tekstove, onda ostali smo naravno fascinirani mudrošću tih starih pisaca i onda smo to još obogatili, proširivali ili s evanđeljem ili sa mislima naših svetaca.
Sviđa mi se ovo kako si rekao da u stvari u tim poganskima možemo prepoznati Božje klice.
Ovoga. Tako je, da.
Evo, hvala ti puno Mato na odgovoru. Krešimire, gdje je moguće naći ispravan primjer, prikaz pravog prijateljstva ili bratstva? Postoji li to u današnjem društvu, svijetu? Da li uopće obraćamo pažnju na to?
Pa svakako da postoji. Mislim da je ono prvo što bi tu naveo je naravno bratstvo u dobroj katoličkoj obitelji. Dakle, tamo gdje se zajedno moli Boga, gdje se izgrađuje, gdje zapravo istovremeno naravno bratstvo postaje i duhovno bratstvo. Obitelj koja je blagoslovljena po molitvi, po požrtvovnosti, po ljubavi koja je darivanje, tu su braća i sestre zaista neodvojivi. U smislu, gdje god da se nalaze, da su na drugom kraju svijeta, oni su, taj njihov odnos je zaista nešto najviše i najplodonosnije i najvrijednije. Također, sigurno da je moguće naći neki oblik duhovnog bratstva i prijateljstva izvan neke formalne zajednice ili formalnog bratstva na temelju kršćanskih vrijednosti. Naprimjer, primjer recimo muških zajednica u župi koje su često posvećene Svetom Josipu. Takvi primjeri su, to je recimo dosta popularno u anglosaksonskim zemljama i tamo u župama, ne znam, Australija, Sjedinjene Države, gdje zaista muškarci, naročito danas kad je ovaj muškost i očinstvo nekako u krizi ideološkoj, ovaj, zaista takve grupe mogu, i primjer su, ima po YouTube videa dosta i može se vidjeti, primjeri gdje se zaista ljudi povezuju na temelju kršćanskih vrijednosti i na kraju postanu prijatelji i svi zajedno, dakle, njeguju to svoje bratstvo. Ono njima stvarno puno znači i čini njihov život i obitelj kvalitetnijim. I pa svakako tu još se može spomenuti redovničko bratstvo, također, dakle, njih okuplja, dakle, i Krist, ali i određena karizma po kojoj se, ovaj, za koju se odlučuju. I tu isto ima jako puno lijepih primjera ljudi koji su si međusobno darovani, koji se nisu izabrali, ali koji su baš na tome da, jer im je u sredini Krist, postali zapravo postali braća, a i postali i prijatelji.
Hvala ti puno, Krešimire. Mato, Biblija nam govori o bratstvu i prijateljstvu, i to ne samo primjere uspješnih bratstva i prijateljstva, već i onih koji nisu bila uspješna. Na primjer, Kain i Abel, koje smo već isto spomenuli, u stvari Juda i Škariotski Isus Krist. Pa evo, kako prepoznati stvarnog prijatelja i brata? Smatraš li u stvari da je i moguće takav odnos razbiti s više osoba, ili je to baš u nekom smislu uski krug ljudi, jedna, dvije osobe?
Spomenuo si ranije Siraha da ima ono jedno cijelo poglavlje posvećeno prijateljstvu, pa bih ovdje pročitao taj
slobodno
dio.
Može.
Kaže Sirah, neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću. Ako želiš imati prijatelja, steci ga kušanjem i nemoj se prebrzo u njega pouzdati. Jer netko je prijatelj samo kad to njemu odgovara i taj ne ostaje vjeran u dan nevolje. Šesto poglavlje je knjiga Sirahova. To mi se činilo nekako pregrubo. Steci ga kušanjem, ono, ko sam ja da kušam prijatelja, što ne moram prijatelja ono, timarit, sve ono, najbolje prema njemu. Ali život te nauči onda neke stvari, odnosno kušaš u životu. Zapravo, kroz život ustanoviš da je Sveto pismo, stvarno Sveto pismo, i da su u pravu, osobito Sirah je jedan od mojih omiljenih dijelova Svetog pisma. I logično je zapravo ovo što sam sad pročitao, jer u svemu životu treba biti razborit, pa tako i u prijateljstvu. I uvijek se dobro pitati za neki odnos, je li taj odnos me vodi u dobro, je li ima izvor u dobru, je li vodi u dobro, je li dobro za mene, je li dobro za njega. Tako da potrebno je baš to kušati, koliko to možda nekad zvučalo grubo, ali budući da je riječ o prijateljima i da Sirah razlikuje prijatelje i pouzdanika, prijatelj, kaže, njih je tisuću, a pouzdanik je samo jedan, da bismo znali ko je taj jedan pouzdanik, ili to život, neka okolnosti odredi za nas, pa se ustanovi samo od sebe da ti zapravo neko nije pouzdanik, a mislio si, a možemo i mi to sami kušati, ali onako u granicama razboritosti. I zanimljivo da ovdje Sirah isto piše o vremenu. To je ono što smo ranije spomenuli za prijateljstvo, da treba vrijeme. Jer i za kušanje treba vrijeme, i za druženje treba vrijeme. E, to je za prijateljstvo. Prijateljstvo se nigdje ne žuri, čak što više, prijateljstvo voli polaganost, strpljivost, i kroz to vrijeme se onda ustanovi je li stvarno nešto prijateljstvo, ili stvarno nešto vodi u dobro, ili je samo izrod i karikatura prijateljstva.
U redu, hvala ti puno, Mato. Krešmire, postoji li razlika između duhovnog i tjelesnog prijateljstva? U kojoj bi to bile razlike? Postoji li razlika između duhovnog i tjelesnog bratstva? Pa, evo, imaš li možda tu neku misao da podijeliš?
Pa razlika je to u tome što ovo tjelesno zapravo podrazumijeva da se radi o nekom ko ti je doslovno blizak, odnosu koji traži fizičku blizinu, dakle da je netko zaista tu da bi popričao s njim, da bi razvili jedan kontakt direktan, a duhovno prijateljstvo i duhovno bratstvo, opet kažem, je jedna stvarnost koja je kojom smo povezani time da nam je Krist u našem centru, i gdje zapravo dvoje ljudi su povezani na način da možda mole jedan za drugog, da iako možda nemaju čest fizički kontakt i susrete, mogu biti jedan za drugog baš u tom značenju, kao djeca smo Božja, Krist se za nas utjelovio. I recimo, to mi uvijek bude primjer kad znamo na misiji u Molbenici moliti recimo za progonjene kršćane, kad molimo za recimo kršćane na Bliskom istoku, to je zapravo jedno duhovno bratstvo. Mi smo braća po Kristu, po okrštenju, i oni su u potrebi. I ovaj, mi možda ne možemo svi otići i niti na neki fizički način im pomoć, ali možemo, dakle, moliti Gospodina I naravno još i kroz druge načine, možda skupljati neku kolektu kao što se i radi za svetu zemlju, ali baš u toj duhovnoj sferi participirati na tom zajedničkom, a to nam je zapravo gospodin koji nas povezuje.
U redu, hvala ti puno Krešimire. Vjerujem da bi mogli još razgovarati, ali vrijeme nam je pri kraju, tako da ćemo ovdje završiti. Hvala puno tebi Krešimire i tebi Mato što ste se odazvali pozivu. Dragi naši slušatelji i gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije Odgoja za ideale. Današnju emisiju je uredio i vodio Jurica Klanfar, a gosti su bili Krešimir Haramija i Mato Zirdum. Također ovdje bih volio spomenuti u stvari i pozdraviti bogoslova Fabijana Križanovića, s kojim sam u stvari započeo ovu raspravu, pa se to na kraju ipak protegnulo da smo čak evo čast tome napravili emisiju. I također koristim priliku da tebi čestitam župnu svetkovinu Krešimire i svim Đurđicama, Đurđama, Juricama, Jurajima čestitam imendan. Evo, svima želim ugodan ostatak večeri i laku noć.
Odgoj za ideale.